Γεια σας κύριε Κούβελα.
Καλησπέρα κύριε Λαβιανέ, καλημέρα στους ακροατές μας. Στη Θεσσαλονίκη φυσικά.
Θα μας συγχωρέσετε έτσι για τη μικρή καθυστέρηση, αλλά θέλω να μπαίνουν και οι καλεσμένοι μας λίγο στο κλίμα και της επικαιρότητας και των πραγμάτων και αυτής της πόλης και όχι μόνο, έτσι.
Παρακαλώ, χαρά μου να ακούω τον 102 FM,
Ωραία, ωραία, ξέρω ότι σας αρέσει το καλό ραδιόφωνο. Λοιπόν, η Ουκρανία είναι το βασικό μας θέμα και όλες οι συνέπειες του ουκρανικού ζητήματος. Ωστόσο, εγώ θα ξεκινήσω με κάτι άλλο, κύριε Κούβελα, το οποίο έτσι ήταν και σχετικά επίκαιρο, καθώς ψηφίστηκε ήδη στη Βουλή το περίφημο νομοσχέδιο για την οπαδική βία και μάλιστα έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία και από, έτσι, μέσα στις θετικές ψήφους. Ήταν και του κινήματος αλλαγής, έτσι μην το ξεχνάμε αυτό, εκτός από τις κυβερνητικές. Και ξεκινάμε λίγο με αυτό το ζήτημα, καθώς πολλές φορές, το ξέρετε κι εσείς, και στη χώρα μας έχουμε το συνήθειο, έτσι, με τα θέματα που έρχονται της επικαιρότητας το ένα μετά το άλλο, να ξεχνάμε εύκολα. Και θέλω να πιστεύω ότι δεν θα ξεχάσουμε εύκολα τι συνέβη εκεί την τελευταία μέρα του Φλεβάρη προς την 1η του Μάρτη σε μια γειτονιά της Θεσσαλονίκης με τον αγαπημένο Μασάλκη και την παρέα του. Έτσι, κύριε Κούβελα.
Οπωσδήποτε, κύριε Λαβιανέ, συγκλώνησε την κοινωνία της Θεσσαλονίκης αλλά και ολόκληρη την ελληνική κοινωνία η δολοφονία και ο τόσο άδικος χαμός του Άλκη στα τέλη Ιανουαρίου. Δυστυχώς αναδύθηκε για άλλη μια φορά η σημασία του να κοιτάξουμε κατάματα το φαινόμενο της οπαδικής βίας ή θα έλεγα πολλές φορές της βίας με πρόσχημα τις διαφορετικές οπαδικές προτιμήσεις. Δηλαδή είναι μια εμψυχρό βία στην πραγματικότητα η οποία...
Όπως το λέτε, πρόσχημα είναι, είναι για μια στιγνή και στεγνή βία.
Έτσι είναι τελικά. Οργανωμένη τα τελευταία χρόνια, δυστυχώς αποτελεί ένα κοινωνικό πια φαινόμενο. Η πολιτεία απέδειξε ότι έχει και η κυβέρνηση απέδειξε ότι έχει τη βούληση να αντιδράσει σε αυτό. Ήδη από το καλοκαίρι είχαμε αυστηροποιήσει τις ποινές και όποιος κρίνονταν ένοχος για τέτοια αδικήματα θα πήγαινε στη φυλακή, δεν θα μπορεί να ανασταλεί η ποινή του ή να μετατραπεί σε χρηματική ποινή. Όμως ένα κρατούμενο έχουμε, να δούμε τα συστατικά, τα απαραίτητα για την αντιμετώπιση του φαινομένου, του προβλήματος. Ένα είναι η βούληση από την πολιτεία, υπάρχει. Δεύτερο είναι το πλαίσιο το νομοθετικό. Αυτό το χτίσαμε σιγά σιγά μετά και την ψήφιση του νόμου που ρυθμίζει τα ζητήματα των συνδέσμων φυλάθλων και την ευθύνη των ΠΑΕ, των ΚΑΕ αλλά και των ερασιτεχνικών σωματείων για το ζήτημα, να ξέρουν δηλαδή ποιοι θεωρούνται οργανωμένοι και δηλωμένοι φύλαθλοι τους και οπαδοί τους στους συνδέσμους. Το τρίτο απαραίτητο συστατικό είναι η συνένεση της κοινωνίας. Εδώ πια δεν μιλάμε για συνένεση απλή, εδώ φωνάζει η κοινωνία. Το ζητά, το απαιτεί.
Αυτό είναι το βασικότερο, κύριε Κουβέλα. Καταρχήν να πω...
Και θα έλεγα το τέταρτο συστατικό, επιτρέψτε μου, είναι τελικά η αποφασιστικότητα στην εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου, χωρίς υποχωρήσεις.
Ναι,
χωρίς
άλλωστε,
φόβο πολιτικού κόστους.
Άλλωστε και εσείς έτσι με τη νομική σας ιδιότητα νομίζω ότι πρέπει να επικεντρώνεστε εκεί. Είχατε και μια ενδιαφέρουσα πρόταση στην Βουλή. Καταρχήν να πω ότι βλέπετε καμιά φορά και εμείς... και εμείς ίσως ξεχνάμε κάποια πράγματα. Νομίζω ότι νωρίτερα, έτσι εκ παραδρομής, μετέφερα τα τραγικά γεγονότα ένα μήνα νωρίτερα και καλά κάνατε και το επισημάνατε. Μίλησα για τέλος Φλεβάρη, ενώ ήταν ακριβώς τελευταία μέρα του Γενάρη, πρώτη μέρα του Φλεβάρη. Και μάλιστα το θυμήθηκα ξανά αυτό το γεγονός με αφορμή και μία ανάρτηση του πατέρα, αυτού του τραγικού πατέρα, ο οποίος όμως μας δίνει μαθήματα ζωής, του πατέρα του Άλκη, του κύριου Αριστίδη Καμπανού, ο οποίος έχει μία πολύ συγκινητική ανάρτηση στα social media τις τελευταίες ώρες, μετά τις 40 μέρες από την δολοφονία του γιού του. Και έτσι νομίζω ότι καλό θα είναι όσοι έχουν τη δυνατότητα να δούνε τι γράφει αυτός ο άνθρωπος για το παιδί του και νομίζω για όλα τα παιδιά του κόσμου. Λοιπόν, ας επανέλθουμε όμως στην κοινοβουλευτική διαδικασία. Έλεγα λοιπόν ότι είχατε μία ενδιαφέρουσα πρόταση. Μίλησα και εγώ, επειδή καταλαβαίνετε σε μεγάλο κύκλο ανθρώπων απευθυνθήκαμε και εμείς το προηγούμενο διάστημα. Είχα μιλήσει για το πόσο σημαντικό, γιατί πραγματικά πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό, το να δώσουμε έμφαση πλέον στην ελληνική κοινωνία στο σχολικό αθλητισμό. Δεν έχουμε κάτι με τους συλλόγους, αλλά πιστεύω ότι πρέπει να δώσουμε περισσότερο έμφαση στο σχολικό αθλητισμό και γιατί όχι στο σχολικό πρωταθλητισμό. Εσείς λοιπόν κάνατε μία πρόταση για να μπει μάθημα στα σχολεία υπέρ, θα έλεγα, του αθλητικού ιδεώδους και κατά της αθλητικής βίας, του γενικά δηλαδή, το να μάθουμε έστω συντεταγμένα, πιθανώς με ένα μάθημα που θα είναι έστω μία ώρα την εβδομάδα, το πώς πρέπει να είμαστε σωστοί φίλαθλοι, σωστοί αθλητές, γενικά για τα αθλητικά ιδεώδη. Για πείτε μας λίγο για αυτή την πρότασή σας.
Σωστά εντοπίζετε την διαφορά μεταξύ αθλητισμού σε άλλες ηλικίες και σε άλλα παιδεία, οργανωμένου ή ελεύθερου, και του σχολικού αθλητισμού και πρωταθλητισμού. Είναι ένα άλλο πεδίο, ένας άλλος τομέας. Κοντά σε αυτό όμως θα έλεγα ότι η οργανωμένη κοινωνία, η οργανωμένη πολιτεία θα αποκτήσει ένα εργαλείο να απαντήσει σε αυτό το κοινωνικό φαινόμενο της βίας με την καλλιέργεια από τις νεαρές ηλικίες, από το δημοτικό και την εμπέδωση της αξίας του αθλητισμού, της σημασίας του fair play, της ανάγκης να κρατήσουμε μακριά από τον αθλητισμό και τη ζωή μας τον φανατισμό και κάθε είδους ρατσισμό. Ήδη αυτά μαζί με την άθληση των παιδιών του δημοτικού, του γυμνασίου, του λυκείου, νομίζω ότι θα είναι ένα πολύ καλό εφαλτήριο ζωής στη συνέχεια. Και φυσικά ο καθένας ακολουθεί τον δρόμο του, συνεχίζει να αθλείται επαγγελματικά, ερασιτεχνικά, για να περνάει την ώρα του και να κρατάει την ψυχική και σωματική του υγεία. Ένα μάθημα αθλητικής παιδείας λοιπόν νομίζω ότι είναι αναγκαίο στα σχολεία. Όπως είπατε, ο χρόνος θα βρεθεί σε ποια ακριβώς εκπαιδευτική βαθμίδα και πρόγραμμα. Αυτό επίσης θα βρεθεί. Είναι ένα ζήτημα το οποίο θα συζητήσω με την Υπουργό Παιδείας στο επόμενο διάστημα, γιατί είναι και αυτή απολύτως αρμόδια.
Έχετε κάνει κάποια πρώτη συζήτηση?
Ναι, και με τον αρμόδιο Υπουργό Αθλητισμού, αλλά και με την Υπουργό Παιδείας, η οποία
Πώς το αντιμετωπίζουν?
Η ιδέα να γίνει οργανωμένα αυτό πια, διότι δεν μιλάμε για το μάθημα της γυμναστικής ή για τα εσωτερικά ή διασχολικά πρωταθλήματα που γίνονται, που συμβαίνουν στις μέρες μας, από παλιά συνέβαιναν, το ξέρουμε αυτό. Είναι κάτι το οποίο το υποδέχθηκε με πολύ ενδιαφέρον η Υπουργός Παιδείας και εκτιμώ ότι θα το δούμε να λαμβάνει σάρκα και οστά στα προσεχή σχολικά προγράμματα.
Και ίσως εγώ θα προσέθετα, θα μπορούσαν να κάτσουν στα θρανία και πρόεδροι σωματείων, ακόμη και οι ίδιοι αθλητές, προκειμένου να πάρουν κάποια μαθήματα, έστω και καθυστερημένα. Έτσι, γιατί μέσα σε όλα που αναφέρατε νωρίτερα για το νομικό πλαίσιο, για την αυστηροποίηση των ποινών, για οτιδήποτε άλλο, νομίζω ότι το βασικό που χρειαζόμαστε και σε αυτό το θέμα είναι η παιδεία, έτσι.
Απολύτως. Και βέβαια δεν μπορεί να σηκώνουν απλά τους ώμους και να σφυρίζουν αδιάφορα παράγοντες, επαγγελματίες του χώρου του αθλητισμού, σαν να μην τους αφορά το ζήτημα. Διότι ξέρουμε πολύ καλά ότι έχουν ευθύνη μέχρι σήμερα, αυτό έχει δείξει η ιστορία, έχουν ευθύνη οι ευθύνες και εν πάση περιπτώσει δεν μπορούν να αποφύγουν και τη δική τους συντεταγμένη συμμετοχή και συμβολή σε αυτή την υπόθεση και σε αυτή την προσπάθεια.
Λοιπόν, κύριε Κούβαλα, δεν κλείνουμε βέβαια αυτό το θέμα. Σίγουρα θα το ξαναδούμε μπροστά μας. Ελπίζουμε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα από εδώ και στο εξής. Πάμε όμως στα άλλα θέματα της επικαιρότητας, λίγο να πάρουμε την άποψή σας. Καταρχήν, υπάρχει μια πολύ σημαντική, έστω και έκτακτη, άτυπη σύνοδος κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φαίνεται το ζήτημα των ευρωομολόγων για άλλη μια φορά. Και όπως συνήθως από την πλευρά της Γερμανίας και της Ολλανδίας, δύο μεγάλων έτσι, οικονομικών πυλώνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να βρίσκει αρνητές και να βρίσκει εμπόδια. Ενώ φαινόταν ότι είμαστε σε καλό δρόμο μετά και τη θετική πρόταση των Γάλλων και βέβαια την πρόταση για άλλη μια φορά της ελληνικής πλευράς, του Πρωθυπουργού κλπ. Εσείς πιστεύετε ότι θα βρεθεί ένας κοινός ευρωπαϊκός βηματισμός καταρχήν στα ζητήματα αυτά της κοινής ευρωπαϊκής αντίληψης ως προς την οικονομία. Οικονομία η οποία έχουμε τώρα τόσο τεράστιο πρόβλημα λόγω του ουκρανικού ζητήματος.
Κύριε Γενέ, ξεκινώ από την τελευταία σας κουβέντα. Πράγματι έχουμε πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι μεγάλο. Το πρόβλημα το οικονομικό, το πρόβλημα επισιτισμού με το οποίο απειλεί την Ευρώπη ο Πούτιν δεν έχει διαφανεί ακόμη, αλλά δεν πρέπει να το αγνοήσουμε. Συνεπώς, παγκόσμια προβλήματα, ευρωπαϊκά προβλήματα απαιτούν και από κοινού ευρωπαϊκή, έστω θα έλεγα, ας μείνουμε σε αυτό το επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντιδράσεις και λύσεις. Τα δυσάρεστα νέα ήταν η καταρχήν συντηρητική στάση της Γερμανίας και της Ολλανδίας στην πρόταση για την έκδοση ευρωομολόγου για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης σε αυτή τη φάση που βρίσκεται η Ευρώπη. Μπέρδεψαν τα πράγματα, μπέρδεψαν στις συζητήσεις τα χρήματα τα οποία έχουν αποφασιστεί να σχηματίσουν τον κουμπαρά του Ταμείου Ανάκαμψης. Σκέφτηκαν με την ευκαιρία να τα κάνουν όλα ένα ή να ξεκινήσουμε με εκείνα τα χρήματα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, όμως αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δεν θα μπορούσε να έχει καμία τύχη ως πρόταση, διότι η συντριπτική πλειοψηφία των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ξεκάθαρες. Άλλα χρήματα είναι το Ταμείο Ανάκαμψης, τελειώσαμε με εκείνο, είναι σε εξέλιξη, έχουμε καινούργια δεδομένα, καινούργια οικονομικά ζητήματα να αντιμετωπίσουμε και μια ενεργειακή κρίση, άρα πρέπει να βάλουμε καινούργια εργαλεία στην συζήτησή μας και στη ζωή μας.
Από εκεί και πέρα το πλαφόν που ζητάει η κυβέρνηση.
Έχουμε λοιπόν στα καλά νέα είναι ότι κοινός τόπος, κοινή διαπίστωση είναι η ανάγκη απεξάρτησης της Ευρώπης από το ρωσικό αέριο ή αν θέλετε σε αυτό το βαθμό την εξάρτηση που έχει η Ευρώπη από το ρωσικό αέριο να την περιορίσει. Στα καλά νέα είναι η αποφασιστικότητα ότι πρέπει να λάβουν κοινά μέτρα από κοινού δηλαδή. Είναι ευρωπαϊκή υπόθεση η αντιμετώπιση αυτής της κρίσης. Η ελληνική πρόταση εξετάζεται πολύ σοβαρά για προσωρινή επιβολή πλαφών στη χονδρική τιμή του φυσικού αερίου και στη συνέχεια και στην διανομή του. Λέω προσωρινή με την έννοια ότι όσο αυτό είναι αναγκαίο. Αυτή είναι η ιδέα, αυτή είναι η πρόταση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Όλα αυτά θα έχουν λίγο χρόνο ρήμανσης. Σε δύο εβδομάδες ανταμώνουν οι ηγέτες στην σύνοδο κορυφής που μπορεί να πάρει και θα πάρει αποφάσεις. Άρα λοιπόν θα τύχουν επεξεργασίας μέχρι τότε τα ζητήματα αυτά. Και εκτιμώ ότι στο τέλος το πρόσημο θα είναι θετικό. Δεν υπάρχουν περιθώρια άλλωστε.
Δεν υπάρχουν περιθώρια σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και στο εσωτερικό μέτωπο, για να αφήσουμε λίγο την Ευρώπη, επειδή έχει αρχίσει να υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση, όχι μόνο από την κοινωνία, αυτή είναι δεδομένη, αλλά πλέον και από την αντιπολίτευση για το μέτωπο της ακρίβειας, κυρίως της ενεργειακής ακρίβειας και βέβαια και όλων των υπολείπων στην χώρα μας. Υπάρχει πλέον πίεση και από την αντιπολίτευση και κοινοβουλευτική, το έχετε αντιληφθεί. Άκουγα τον συνάδελφο, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, τον αρμόδιο υπουργό, να μιλάει για λαϊκισμό σε σχέση με αυτούς που ζητούν μείωση των ειδικών φόρων. Αυτό όμως που δεν πρέπει να ξεχάσουμε είναι ότι καθώς ανεβαίνουν οι τιμές, ας ελπίσουμε ότι προσωρινά θα παγώσουν, είχαμε ένα τέτοιο σημάδι από προχθές, αλλά όσο ανεβαίνουν οι τιμές και του πετρελαίου και των άλλων προϊόντων, τόσο επειδή είναι ποσοστιαία, έτσι, τόσο ανεβαίνουν και οι ειδικοί φόροι. Οι ειδικοί φόροι, οι οποίοι καλύπτουν νομίζω περίπου το 60% της τελικής τιμής. Γιατί θεωρείτε ότι, μάλλον δεν ξέρω αν εσείς θεωρείτε, πάντως ο κύριος Γεωργιάδης το θεωρεί λαϊκισμό, το να μιλάμε αυτή τη στιγμή, αυτή την ακραία στιγμή για μια έστω συμβολική μείωση των ειδικών φόρων.
Θα είμαι ειλικρινής μαζί σας. Συμφωνούμε απόλυτα ότι οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού ρεύματος και του φυσικού αερίου που έχουν φτάσει στα σπίτια μας, όχι αορίστως στα ευρωπαϊκά νοικοκυριά, στο σπίτι του καθενός μας. Εγώ χθες
και που μετακυλίονται βέβαια σε όλα τα προϊόντα, έτσι.
Ναι, φυσικά.
Λόγω μεταφορικών.
Αλλά κυρίως είναι οι συγκλονιστικές αυξήσεις στην τιμή του φυσικού αερίου. Έχει φτάσει 35% το τελευταίο διάστημα, παραπάνω από αυτό που πληρώναμε. Αποτέλεσμα είναι αυτό από μόνο του να αρκεί για να δυσκολευόμαστε όλοι, και το εννοώ αυτό. Από τη μια, είναι γεγονός. Από την άλλη βέβαια, ο κύριος Γεωργιάδης εκφράζει με έναν δικό του τρόπο
Ο καθένας έχει το δικό του τρόπο.
Και τις απαντήσεις ή την άποψή του σε αυτά. Όμως είναι γεγονός ότι τα έσοδα στα κρατικά ταμεία από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, ειδικά στα καύσιμα, είναι πάρα πολύ σημαντικά. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει το έσοδο, να το πω πολύ απλά, για να τα αντικαταστήσει, αλλά θα έλεγα ότι δεν είναι τόσο σημαντικό από πού τελικά θα βρει χρήματα η ελληνική κυβέρνηση για να επιδοτήσει, για να ανακουφίσει, για να ξαλαφρώσει τελικά και τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, ιδίως των πιο ευάλωτων συμπολιτών μας. Σημαντικό είναι να γίνει αυτό. Ξέρετε ότι έχουν διατεθεί περισσότερα από 2 δισεκατομμύρια ευρώ από τον περασμένο Σεπτέμβριο, στοχευμένα ειδικά για τους λογαριασμούς ρεύματος και φυσικού αερίου. Αυτό θα συνεχίσει να γίνεται στα πλαίσια των δυνατοτήτων της ελληνικής οικονομίας. Δεν είναι επιλογή της ελληνικής κυβέρνησης να δώσει περισσότερα ή λιγότερα. Είναι ξεκάθαρο πως θα δοθεί η ενίσχυση, η μεγαλύτερη δυνατή που επιτρέπουν τα δημοσιονομικά μας.
Μακάρι.
Τα υπόλοιπα, κύριε Λαδιανέ, θα συμφωνήσω πως είναι λαϊκισμός και αυταπάτες. Είναι εύκολο να προτείνει κανείς τον κατώτατο μισθό στα 800 ευρώ χθες, όταν δεν πρόκειται για λεφτά που θα βγουν από τη δική του τσέπη. Είναι εύκολο να προτείνει κανείς ότι θα μειωθούν και άλλοι φόροι, γιατί σας θυμίζω ότι αρκετοί φόροι έχουν μειωθεί τα 2,5 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, από την πρώτη μάλιστα στιγμή. Ήταν στον πρώτο μήνα που μειώθηκε ο ΕΦΙΑ και έχουμε φτάσει σήμερα σε μείωση 30%. Άρα λοιπόν θα πρέπει να μην ξεχνάμε πως τα πραγματικά προβλήματα θέλουν και πραγματικές λύσεις, ρεαλισμό, στα πλαίσια των δυνατοτήτων που υπάρχουν. Και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Η προσπάθεια είναι μεγάλη.
Μακάρι να δοθεί όσο γίνεται μεγαλύτερη βοήθεια. Αν μπορείτε σε ένα λεπτό, γιατί έχουμε υπερβεί λίγο τον χρόνο μας, σήμερα συζητείτε μια επίκαιρη ερώτηση από την αντιπολίτευση, από τον ΣΥΡΙΖΑ, με θέμα η αποτυχημένη διαχείριση, η υγειονομική τραγωδία και οι εγκληματικές κυβερνητικές ευθύνες για τους διασωληνωμένους και θανάτους εκτός ΜΕΘ. Αν μπορείτε σε ένα λεπτό την τοποθέτησή σας για την τροπή που έχει πάρει η πανδημία, και ενώ ήδη έχουμε δει να χαλαρώνουν σχεδόν απόλυτα όλα τα μέτρα.
Η πανδημία είναι ακόμη στη ζωή μας. Μην το ξεχνάμε αυτό. Τα μέτρα έχουν χαλαρώσει, αλλά ο καθένας μας ξέρει νομίζω πολύ καλά τι πρέπει να κάνει για να αποφύγει την επίσκεψη του κορονοϊού. 553 ΜΕΘ βρήκαμε στα νοσοκομεία μας τον Ιούλιο του 2019, 1.300 είναι σήμερα στα ελληνικά νοσοκομεία. Ναι. Ενισχύσαμε λοιπόν το σύστημα δημόσιας υγείας. Όταν όμως οι ανάγκες ξεπερνούν τις δυνατότητες του συστήματος, εκεί προφανώς και το σύστημα θα είναι στα κόκκινα και η κοινωνία μας θα αντιμετωπίζει προβλήματα. Για τους δε υγειονομικούς και νοσηλευτές, τους οποίους με την ευκαιρία ευχαριστώ άλλη μια φορά, τι να πούμε, αυτούς πρέπει να σκεφτούμε, και αυτούς πρέπει να σκεφτούμε αν δεν σκεφτόμαστε την υγεία μας. ο καθένας από εμάς.
Λοιπόν, ελπίζω και εσείς να στηρίξετε με όποιον τρόπο μπορείτε ακριβώς τον κόσμο τον υγειονομικό, μαζί και με την υπόλοιπη κοινωνία. Έχουμε υψηλές ελπίδες, high hopes, ακούσουμε και σε λίγο από τον Bruce Springsteen. Στο μεταξύ ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Δημήτρη Κούβαλα, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, εδώ από Θεσσαλονίκη. Να είστε καλά, καλή συνέχεια κύριε
Εγώ
Κούβαλα.
Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλή σας μέρα.